Бишкекте саат 8 соодо таңка заттык, саламатсыздарбы? Укук жана саясат социал-демократтар партиясы депутат Иса Өмүркуловту бийликтин басым урлоосуна бербей тургандыктарын ырастоодо.
Стабилдүүлүктү өз колу менен бузуп, анан өзгөчө кырдаал түзгүсү келип атты.
Оппозициянын ичинде да ар кандай кишилер бар да, мурда биякта иштеген, өкмөттүн багы демин жеп калган кишилер бар.
НАТОго 60 жыл аскер ынтымагы өзүнүн татыктуу ордун жана жаңжалдарды чечүү жөндөмдүүлүгүн кайрадан тастыкташы керек. Ооган аялдары жана АКШ саясаты. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон азаттыгын алгыса маек курду.
Клинтон анын өкмөтү Оогандагы келерки президенттик шайлоодо бирде талапкерди колдобой тургандыгын билдирди.
Молдовада өткөн парламенттик шайлоодо президент Владимир Воронин башында турган коммунисттер партиясы жеңди.
Коммунисттер 3 жолу жеңишке жетишкен. Мындай факты мурдагы Советтер Союз аймагында бир дагы жолу кайталана элек болчу.
Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга баяндарды, маданий жаңылыктарды, спорт кабарларын түзөөдөгү маекти, өлкөнүн саясий жана социалдык турмушуна карата адистердин пикирлерин уга аласыздар. Азаттыгын алгысы окуяларга бейтарап көз караш. Бүгүн 7 апрель шейшемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач соңку кабарлар. Байланышта Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы.
Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Алды менен жергиликтүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бүгүн Европа жана Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкек кеңсеси президенттик шайлоо боюнча жолугушуу өткөрөт. Жолугушууга Кыргызстанда иштеп жаткан элчилер, шайлоо тармагында иш алып барган эл аралык жана жергиликтүү уюмдардын жана борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчилери чакырылган. Анда шайлоого камылгалар шайлоону уюштурууну максат милдеттери боюнча пикир алмашуу жүрөт. Эл президенттик шайлоого ишенбейт деп билдирди Жогорку Кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Роза Отунбаева Чүй облусунун Ысык Ата, Ала Мүдүн райондорунун тургундары менен жолуккандан кийин. Маалыматка караганда кечээ Бириккен элдик кыймылдын мүчөлөрү Роза Отунбаева, Өмүрбек Текебаев жана Бакыт Бешимов Чүй облусунун чыгыш аймактарын кыдырып келишкен. Садырковдун үй бүлөсү Лондондон экспертиза жыйынтыгын күтүп жатат. Бул тууралуу 13 март окуясы боюнча түзүлгөн парламенттик комиссиянын мүчөсү Галина Куликова Медет Садырковдун жубайынын маалыматына таянып билдирди. Депутаттын айтымында окуя боюнча Лондон экспертизасына Садырковдун үй бүлөсү өз алдынча жиберишкен. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда окуя боюнча жалпы саны 18 экспертизалык текшерүү жүрүп жана алардын 3-үнүн гана тыянагы чыкты. Свердлов райондук соту бүгүн полковник Анвар Алиевдин өлүмү боюнча сот ишин улантат. ИИМдин банки соодасына каршы күрөш башкармалыгынын башчысынын орун басары Алиевди өлтүрдү деген кене менен милициянын Ош облустук башкармалыгынын 4 кызматкери соттолууда. Милициянын полковниги Анвар Алиев былтыр 4 августта белгисиз адамдын аткан огуна мерт болгон. Бүгүн Тажикстан, Кыргызстан тышкы иштер министрлеринин жетекчилери Бишкекте жолугушат. Эки өлкөнүн тышкы иштер министрлеринин орун басарлары Махмутжон Сабиров менен Рустан Казакбаев жолугушууда суу, энергетика, транспорт тармактарындагы кызматташтык жана алардын укуктук негиздерин талкуулашат. Эки жетекчи ошондой эле Тажикстан менен Кыргызстандын тышкы иштер министрлеринин жакында өтө турган дүйшөмбү жолугушууларынын күн тартибин болжошот. Президент Бакиевге Азия Олимпиадалык кеңешинин алтын ордени ыгарылды. Орденди кечээ президент Курманбек Бакиев менен жолугушууда Азия Олимпиадалык кеңешинин президенти Шейх Ахмад Аль Фахад Аль Сабах тапшырды. Эми эл аралык жаңылыктар. Италиянын борборунда зилзаладан 150-ден ашуун адам набыт болду. Бул тууралуу премьер-министр Сильвио Берлускони билдирди. Дүйшөмбүдө күчү 6 даражага жеткен жер титирөөдөн кийин болжол менен 10 миңдеген адамдар көчөдө калышты жана жаратылыш кырсыгынан тоолу Абруццо району өзгөчө жабыркады. Берлускони Москвага берилген сапарын токтотуп, Абруццо районунда чукул кырдаал абалын киргизди. АКШнын президенти Барак Обама Түркиянын парламентинде сөз сүйлөдү. Обама АКШ менен мусулман өлкөсүнүн ортосунда мамилелер мурда көңүл жылытарлык болбогондугун, бирок Кошмо Штаттары ислам дүйнөсү менен согушту каалабастыгын белгиледи. Стамбулда Обама эл аралык конференцияга катышты. Ал Түркияга иш сапар менен кече келген. Пакистан террорчулар менен күрүштү улантууда жана алардын кысымына моюн сунбайт. Бул тууралуу Пакистандын президенти Асиф Али Зардари Исламабадта АКШнын штаб башчысынын бириккен комитетинин төрагасы адмирал Майк Маллин жана АКШнын Уганстандан жана Пакистан боюнча элчиси Ричард Холбрук менен жолугушууда ушул маалда билдирди. Уганстанда аскер базасында кол салуудан голландиялык бир жоокер набыт болуп, дагы бешөө жарадар болду. Голландиянын коргоо министри Петер ван Ухумдун айтымында Урузган вилайетиндеги аскер базага ракетадан чабуул жасалган. Уганстандагы эл аралык коалициянын курамында 2000 голландиялык жоокер кызмат өтөйт. 2006-жылдан бери Уганстанда голландиялык 19 жоокер набыт болгон. Молдованын ордо калаасы Кишиневде оппозициянын нааразылык акциясы бүгүн да улантылат. Кечээ Кишинев борбордук аянтында өткөн митингге 10 000 чейинки адам катышкандыгы кабарланды. Расмий маалыматтарга ылайык, жекшембиде өткөн парламенттик шайлоодо президент Владимир Воронин башында турган коммунисттер партиясы 50% добуш менен жеңди. Зенеп.
Рахмат, дүйнөдө жана өлкөдө орун алган соңку жаңылыктар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды. Эми Кыргызстандагы аба ырайы туурасында синоптиктердин билдирүүсү. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 7-апрелде Ала Тоо аймагында маал-маалы менен жаан тоолордо кар жаайт. Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын тоолу аймактарында жаан жаап карга айланат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10, Ысык Көл ойдоонда 19-24 метрге чейин жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Ош, Жалабат тубандарында 10-15, Ысык Көл ойдоонда 7-12, Баткен аймагында 9-14, Чүй, Нарын өрөөндөрүндө 6-11, Талас жергесинде 5-10 даражага жылуу. Ордо кылабыз Бишкекте маал-маал менен жаан жаайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 7-9 даражага жылуу. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Социал-демократтар партиясы депутат Иса Өмүркуловту бийликтин басмырлоосуна бербей тургандыктарын айтып чыкты. Алар бийликтин шайлоо алдындагы күрөштү курчутуу аракетин айыптап жатышат. Социал-демократтар саясий куугунтуктоолордун ашынган фактылары шайлоонун эркин жана таза өтүүсүнө мүмкүндүк бербейт деп эсептешет. Шайлоо алдындагы саясий куугунтуктоолордун бир мисал катары эсептеп жаткан бул окуя тууралуу кабарчыбыз Айзада Кысмалиева айтып бермекчи.
Буга чейин каржы полициясынын өкүлдөрү Иса Меркулов темир жол башкармасын жетектеп турган кезде Казакстандык жарандан пара алган жана мамлекеттик казынага каржылык зыян келтирген деген кине менен кылмыш иши ачылгандыгын кабарлашкан. Кылмыш иши 2009-жылдын 26-мартында козголгон. Иса Меркулов өзүнө карата ачылган бул иш туурасында 2-апрелде гана кабардар болгон.
Көптөн бери эле илгери иштеген жердин баарын касып текшерип атышкан. Бир дагы жолу чыкырып мени дагы эмне жөнүндө маселе болуп атканын маалыматты беришкен жок, сурашкан да жок.
6-апрелде социал демократтар фракциясы тараткан билдирүүдө президент демократиялуу шайлоону каалабай турганы, жарандардын биринчи кезекте оппозиция лидерлеринин эркиндиктери менен укуктарын бузуп жаткандыгы белгиленди. Иса Өмүркуловко кысым көрсөтүүгө жол берилбейт деп айтылданда, алар президенттин мындай саясаты шайлоонун адилет өтүшүнө жол бербей тургандыгын эскертишти.
Булар болсо ошол стабилдүүлүктү өз колу менен бузуп, анан өзгөчө кырдаал түзгүсү келип атат да. Азыркы кээ бир мыйзамдарга толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизген. Анан ошол жерде эгерде өзгөчө кырдаал болсо, армияны пайдалануу деген ойлору менен азыр жүрөт. Себеп билип калды. Эгерде шайлоон 50% эле шайлоо таза өтсө, бийликтин талапкери өтпөйт. Биз менен эсептешкиси келбесе бийлик. Биз эсептеше турган абалга жеткилебиз,
дейт депутат Бакыт Бешимов. Президенттик Ак жол фракциясынын депутаты Бейшенбек Абдрасаковдун ою боюнча таза адамга эч ким дагы эч нерсе деп айта албайт. Кандайдыр бир негиз болгону үчүн азыр оппозиция өкүлдөрүнө карата кылмыш иштери козголуп жатат деп эсептейт депутат.
Эчтеке жок таптаза адам болсо бийликте эле аларга статья таба албайт эле, кое албайт эле, иштеп эле козгобойт эле да. Оппозициянын ичинде да ар кандай кишилер бар да. Мурда биякта иштеген өкмөттүн баягы жемин жеп калган кишилер бар, анан любойун чукусаң чыгат да негизичи. Оппозиция болуш үчүн дагы баягы бийликте иштебеген бир таза адамдар иштеш керек да. Ошондо мындай иш козгоп аларды коркутуп үркүтсөң болбойт эле да.
Саясаттануучу Токтогул Какчекеевдин айтуусунда президенттин айткан сөзү менен кылган иши бири бирине дал келбей жатат. Конституцияда ар бир адам өз оюн, көз карашын чагылдырганга укуктуу болгону менен оюн билдирсе эле түрмөгө түшүп калып жатат. Мындай аракеттер жакшы жыйынтык алып келбестигин айтат саясаттануучу.
Канча адамды кыйнап, канча адамды басмырласам, ошончо өзөрчүлүк оргусуна келип, акыры эрмегедегидей көлтөрүшкө барып калууга ыктымал болот.
Бул арада экс-депутат Забирбек Парманкулов ачкачылык жарыялады. Саясий куугунтукка каршы күрөш комитетинин төрагасы Топчубек Тургуналиев ачкачылык жарыялаган Парманкуловго кылмыш иши анын президенттик шайлоого катышуу ниетин билдиришине байланыштуу саясий негизде ачылды деп билдирди. Экс-депутат Замирбек Парманкуловко каршы эки кылмыш 2004-жылы болгон окуя боюнча ээн баштык кылган деген жана быйыл кафедеги чатак боюнча президенттин намына акарат келтирген деген кине менен ачылып, азыр Ош шаарындагы убактылуу тергөө абагында жатат. Топчубек Тургуналиев 4 жыл мурунку окуя боюнча кылмыш ишин козгого экс-депутаттын саясий көз карашы гана түрткү берди деген бүтүмгө келгендигин билдирди. Айзада Касмалиева, Азаттык плюс, Бишкек.
Бул таң Азаттык Бишкекте саат 8:10 өттү. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып барудамын. Кезек түзөөдөгү маекте. Аны Бишкектен Айданбек Акмат уулу алып барат.
Рахмат Зейнеп. Кезектеги маектешибиз Кыргызстандын мурунку вице премьер министри суу энергетика боюнча Адис Базарбай Мамбетов болмокчу. Биз Базарбай мырза менен Камбар ата биргесинин курулушуна каршы Өзбекстан жана Казакстандын аракети тууралуу маек курайлы деп жатабыз. Саламатсызбы Базарбай мырза?
Саламатсыңарбы.
Мына Өзбекстандын айрыкча Камбар ата биргесинин курулушуна каршы чыгып жатышынын сыры эмнеде?
Кийинки убактарда региондо экология бузулат, анан кийин Борбордук Азияда суу энергетика балансы туура эмес болуп калат деп эмнегедир өзбек кошуналар биздин Камбар ата ГЭС курулуп атканына каршы пикир айтып бүдөмүк сөздөрдү Борбордук Азияда таратууда. Ал Өзбекстанга кийинки убактарда Казакстандагы кошулуп эмнеси болсо дагы биздин Камбар ата 1-2 ГЭСин курдурбашка аракет кылып жатышат. Эмне дегенде алардын биринчи себеби, эгерде биз Камбар ата 1-2 курсак, Казакстан менен Өзбекстандын бизден энергетика менен эмес суу боюнча дагы көз каранды болуп калат деген ойлору бар. Экинчиден алар билип жатышат, биз өзүбүздүн жаратылыш газыбыз болбогондон кийин Кыргызстандагы болуп жаткан жылуулукту жаратуу, анан жана тамак ашты бышыруунун баардыгын биз кийинки 5-6 жылдын ичинде ушу электр энергетикага өткүзүшүбүз керек экендигин. Бирок чындыгында алардын билими ойлорун баардыгы туура эмес. Азыркы биз кышында кой берип жаткан суудун баардыгы, эгерде биз Камбар ата бир ГЭСин курсак, Токтогул ГЭСи кышында толугу менен иштебей, Камбар ата бир ГЭСи иштеп, ошодон чыккан суулар Токтогул сактагычына ылдыйкы агымда сакталып, кышында жайында азыркы мезгилге караганда ирригациялык суу Өзбекстан менен Казакстанга көбүрөөк берилмек. Ошону биздин мамлекет органдары Казакстан менен Өзбекстанга официалдуу түрдө айтып жарыялап билдирүү жазышпагандыктан болуп жаткандай болуп
көрүнөт. Базарбай мырза, ушундай демек булар суусуз калбайт экен, кайрадан пайдалуу жагы бар экен. Ошондой болсо дагы Кыргызстандын менен Россия Камбар ата бирди куруу боюнча практикалык иштерди баштоонун алдында турат. Ошондуктан мына Кыргызстанга караганда салмактуу болгон Өзбекстан жана Казакстандын басымы менен Москва келишимди аткаруудан баш тартпайбы деген бир суроо да бар да.
Россия ал иштен баш тартпайт. Эмне дегенде Россия биз менен кошулуп Камбар ата бир, Камбар ата экини курса бул геосаясат. Россия биздин ушул электр энергия менен Борбордук Азияга эле чыкпай, тиги жакынкы Азияга, жакынкы чыгыш мамлекеттерине да чыгышы керек. Экинчиден Россиянын азыр инвестицияга керектүү акчасы көп. Ошонун баардыгын биз туура колдонуп, батырак Россия менен биргелешип, Кыргызстан жанагы биргелешкен уюм түзүп, Камбар атаны кура турган изилдөө иштерин техник экономикалык негиздөөнү батырак жүргүзүп, анан долбоорду батырак жасап ишке киришибиз керек. Ошонун баардыгы бүт толугу менен 90% Кыргызстан жактан
көз каранды болуп турат.
Бүтүрүшүбүз керек.
Батырбай мырза, мына баары бир ушундай дагы бир суроо бар. Мына камбар атанын курулушуна каршы расмий Ташкент кандай чараларды көрө алат иш жүзүндө?
Расмий Ташкент ошого каршы эч кандай чара колдоно албайт. Эмне дегенде биз 98-жылы Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан төрт мамлекети ушул Нарын Сыр дарыясынын суу энергетика ресурсун биргелешип макулдашып иштетели деген келишимден булар ошонун шартын аткарбай Өзбекстандагы, Казакстандагы 5-6 жыл мурда чыгып кеткен. Экинчиден, Кыргызстан эч кандай эл аралык суу боюнча конвенцияга кол койгон эмес. Үчүнчүдөн, Кыргызстанда пайда болгон бул жаратылыш ресурсу суу Кыргызстандын өзүнүн эгемендүү укугу кандайча колдонуп, кандайча башкарышында. Анан дагы айтып кое турган нерсе, акыркы 30 жылдын ичинде бир дагы жолу биз Өзбекстан менен Казакстанга токтогул суу сактагычынан ылдый 12,5 миллиард кубтан аз бир дагы жолу берген эмеспиз. 30 жылдын ичинде орто сап менен Нарын суугу токтогул суу сактагычына жылыга 12,3 миллиард куб сууну берип турган. Былтыр дагы эң 30 жылдын ичинде эң аз суу убагында былтыр 9,9 миллиард куб суу келсе Нарын менен суу сактагычка токтогулга. Ошондой болуп жатканда дагы былтыр кургакчылык убагында биз жыл бою Өзбекстанга 12,6 миллиард куб сууну кое бердик.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакытта бүтүп калды. Урматтуу угармандар, биз менен өлкөнүн мурунку вице премьер министри Базарбай Мамбетов болду. Зейнеп Кепкезе, көзүмдү кайрадан.
Рахмат үзөөдөгү маектерди бүгүн Айданбек Акматулу алып барды. Бишкекте саат 8:16 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Садыркуловдун үй бүлөсү Лондондон экспертиза жыйынтыгын күтүп жатат. Бүгүн эки конун Бишкек кеңсеси президенттик шайлоо боюнча жолугуш өткөрөт. Ак жол партиясынын курултайынын мөөнөтү жылдырылышы мүмкүн. Мындай бейрасмий маалыматты кечээ Жогорку Кеңештеги Ак жол фракциясы мүчөсү Динара Молдошова тастыктады. Элер алкалардан Италиянын борборунда зилзаладан 150 ашуун адам наут болду. АКШнын президенти Барак Обама Түркиянын парламентинде сөз сүйлөдү. Сомалилик каракчылар акыркы 3 күн ичинде Инд океанында 5 кемени басып алган. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Алар менен кененирээк интернеттеги 3W азаттык чекит кейжи дарегинен тааныша аласыздар. Сиздер азат үн алысын улуп жатасыздар. Орусиянын бир катар шаарларында 4 апрелде нааразылык акциялары өттү. Расмий бийликтин маалыматына ылайык, Москвада көчөлөргө 1000 ашуун, Санкт-Петербургда 300 ашуун киши чыккан. Алар өкмөт кризис менен жетишерлик деңгээлде күрөшпөй жатат деп нааразылыгын билдиришти. Бул тууралуу кепти Москвадагы абарчыбыз Муса Мураталиев улантат.
Орусияда жарандар көчөгө чыгуу акциясын уюштургусу келсе, бийликтен уруксат алуу адат бар. Ага канча киши катыша алаттан тартып, кандай ураан көтөрүлөт кедейде уруксат алуу болот. Ушул тартиптин алкагында 4 мартка уруксат алыштан оппозиция жер-жерлерде нааразылык митингдери өткөрүштү. Екатеринбург шаарында өткөн митингде Яблоко партиясы менен оборона кыймылынын активдери да катышкан. Жыйылгандар алдында коммунист Владимир Краснолобов саясий талап кое мындайча сүйлөгөн.
Сейчас мы уже четко ставим вопрос Путина и его команду в отставку. Как не справляешь ситуацию?
Эми биз маселени кабыргасынан коюуга кез келди. Путин жана анын жөкөрлөрү кызматтан кетишсин. Өлкөбүздө кыйын кезең келгенде чабалдык кылгандыгы үчүн кетишсин деп айткан. Самара шаарында көчөгө чыккандар 3000 арткан. Баш аягы 21 жерде пикет өткөрүлгөн. Алардын капталдарында бирдиктүү Орусия жаштары Путиндик саясатты жактап, кыйкырык сүрөө менен митингдин өтүшүнө бут тосушкан. Ошондо жаш гвардия тобуна кирип барып, пенсиядагы Людмила Рыскина:
«Негодяю, во что нет дедушек и бабушек, которые не знают, как доживать?»
Куу тумшуктар силердин чоң эне чоң атаңар жакырчылыкка чактырып мүңкүрүп атышпаппы? алган пенсиябыз 4000 рубль, ага кантип жашаса болот, арылгыз кайгыбыз ушул деген. Дүйшөмбү 6 март күнү болсо мамдумада өкмөттүн ишкердиги боюнча маалымат берип атып Владимир Путин пенсиянын көбөйө тургандыгына убада берди.
Реформа пенсионной системы и существенное увеличение размера пенсий откладывать нельзя.
Пенсиялык системаны кайра түзүүнү, пенсиянын көлөмүн кыйла көбөйтүүнү ары жылдырууга болбойт деди. Ведомости басылмасы жазган караганда орусиялык аймактарда жагдай барган сайын курчууда. Ал туурасында аймактар министрлиги жүргүзгөн сурамжылоо тактап чыккан. Январь айында маселен федерациянын 26 субъектисинде ички жагдай ыраттуу жолдо деп эсептелсе, ал февраль айында 2 эсеге кыскарган. Ыраттуу деп эсептелген шаарлар Москва менен Санкт-Петербург, ошондой эле Ленинградская жана Московская областары азыр ал катардан чыгып калышкан. Ордо калаа маселен Чу деген эле жерден 2 тепкичке ылдыйлап тургундар маанайы канагаттандырбайт топтогу Башкортостан, Липецкая, Омская областар жана Приморь крайынын катарына барып кошулган. Мусамурат Алип, Москва калаасы.
Бул таң казаттык. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон 5 апрелде Эркин Европа Азаттык күн алгысынын Прагадагы баш кеңсесинде болуп, Азаттык күн алгысынын Ооган кызматынын директору Акбар Аязи менен маектешип, Ооган угармандарынын алдын ала жазып алган суроолоруна жооп берди. Өз маегинде Клинтон Ооган аялдарынын абалына терең тынчсызданысын билдирди. Жана Барак Обаманын администрациясы Ооганстанды ар дайым колдой берерин бышыктады. Ал суроо жооптун айрым урунтуу жерлери менен Жаңыл Жусупжан тааныштырат.
Хиллари Клинтонго алды менен жакында Ооган президенти кол койгон талаштуу мыйзам тууралуу суроо берилди. Оогандык шии азчылыгына карата жазылган бул мыйзам боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары билдиргендей, анда шии аялдары үйүнөн мыйзамдуу максатта гана көчөгө чыга алары, күйөөлөрдүн уруксаты болбосо аялдар иштеп же окуй албай тургандыгы айтылат. Мыйзам ошондой эле эркекке аялын зордуктоого уруксат берет. Анткени анда күйөөсүнүн сексуалдык каалоо талаптарын аялды канааттандырууга милдеттүү деп айтылат. АКШнын мамкатчысы бул мыйзамдын кабыл алынганына таң калганын белгилеп, ал кайра каралып чыгат деген үмүтүн билдирди.
I was deeply concerned because I do not think it reflects values of the vast majority of the people of Afghanistan.
Мен өтө кабатыр болдум, анткени бул мыйзам Оогандагы элдин басымдуу көпчүлүгүнүн баалуулуктарын чагылдырат деп ойлобойм. Бул азчылыктын азчылыгына багышталган мыйзам. Ал аялдарга жана балдарга катуу чектөөлөрдү таңуулайт. Мен мындай тынчсыздануумду ага каршы экенимди президент Карзайга ачык айттым. Президент Обама да бул мыйзам Оогандан түшкөн багытка шайкеш келбейт деген.
That Afghanistan has been following.
Эркин Ооганстан радиосунун угармандарынан Хиллари Клинтонго 1000ден ашык суроо келип түшкөн. Алардын ичинде Америкалык жана НАТО чабуулдарында карапайым адамдардын, айрыкча аялдар менен балдардын арасында өлүм көп болуп жаткандыгына тынчсыздануу көп айтылган. Кабулдан бир угуучу мындай чабуулдар эл аралык коомчулукка да кесепетин тийгизип, оппозицияны күч алдырып жатат деген. Хиллари Клинтон бейкүнө оогандардын өлүмүнө терең өкүнүчүн билдирип, мындай калпыстыктардын токтошу үчүн согушкер козголоңчулардын душманчыл аракеттери да токтошу керек экендигин белгиледи. Угармандар коррупция боюнча да кабатыр ойлорун ортого салышкан. Клинтон АКШнын жаңы администрациясы бул көйгөйдү жакшы билерин мындайча билдирди.
I have spoken out about it. President Obama has spoken out about it. Our special representative Richard Holbrooke has spoken out about it.
Мен бул маселени козгогом. Президент Обама да буга кайрылган. Биздин Ооганстан жана Пакистан боюнча атайын өкүлүбүз Ричард Холбрук да билет. Биз коррупцияны алдын алып, аны болтурбоо үчүн бардык аракетти көрөбүз. Оогандан эле ансыз деле далай азапты тартты. Алардын бакыбат жашоо укугу бар. Өкмөт аларга болушуп, укугун коргоп, жаңы жашоо курууда кол кабыш көрсөтүшү керек.
And be by their side to help shape a new future.
Кабулдук бир угарман аял бүгүн бийликтегилердин 80% кан ичкичтер, аткесчилер, банкечилер, жоопкерчиликсиз жана бетсиз адамдар деп мүнөздөдү. Ал Клинтонго ооган түйүнүн чечем десеңиз, карапайым оогандар, карапайым аялдар менен жолугушуңуз керек деди. Клинтон Ооганстанга барган сайын карапайым адамдарга кездешерин билдирди.
I have been to Afghanistan 3 times. Every time I've gone, I have met with people. I have met with women. I have met.
Мен Ауганстанда 3 жолу болдум. Ар жолу аялдарга, атуулдук коомдун өкүлдөрүнө, адистерге, окумуштууларга жолугам. Мен сүйлөшкөн адамдар өкмөт өкүлдөрү менен чектелбейт, бирок өкмөт менен да иштеш керек. Бул реформа үчүн, өкмөттүн жаңылышы үчүн керек.
But of course, you also have to talk to the government and work with the government and try to improve and reform and change the government where that's necessary.
Клинтон анын өкмөтү Ауганстандагы келерки президенттик шайлоодо бирде талапкерди колдобой тургандыгын, АКШ бул өлкөгө кошумча аскерлерин шайлоонун коопсуздугун кепилдөө үчүн гана жиберип жаткандыгын билдирди. Соңунда мамлекеттик катчы АКШнын жаңы Ауган стратегиясы тууралуу билгиси келген көптөгөн угармандардын суроолоруна, анын ичинде бул стратегия ишке ашпай калса, Обаманын администрациясында альтернативалык план барбы деген суроосуна жооп берди.
We expect the new strategy to succeed, but whether it succeeds or not depends upon the people of Afghanistan.
Биздин жаңы стратегия ишке ашарына үмүттөнөбүз, бирок анын келечеги Ауганстандын элине жараша болот. Ооган эли жаңы келечекке даярбы? Армияга жаңы келгендер, жаңы полиция офицерлери машыгуудан өткөндөн кийин аларга калк колдоо көрсөтөбү? Өкмөт коррупцияны жок кылып, ооган элинин кызыкчылыгында иштейби? Экстремист болбогон талиптер чет элдик согушкерлерге кошулуп, башка бир мамлекеттердин кызыкчылыгына кызмат кылбашы керек экендигин түшүнөбү? Кеп ушунда эл бириксе бул стратегияда ишке ашат, деди Клинтон. Маегинин соңунда мамкатчы Эркин Ауганстан радиосунун ишине ыраазычылыгын билдирип, ооган эри менен бирге иштөө ниетин бышыктады.
АКШнын мамкатчысы Хиллари Клинтондун азаттык үналгысына курган маегинин урунттуу жерлери менен Жаңыл Жусупжан тааныштырды. Урматтуу армандар, эми кезек басма сөз баяндамасында түз байланышта биз менен азыр Бишкек студиясынан Шайлообек Дүйшөев. Шайлообек мырза, улантып бериңиз.
Рахмат. Ачык саясат гезити экс-депутат Эркин Алымбековдун демократия жөнүндө сөз кылган макаласын экс-элчи Жумагул Саадамбековдун элиталар тууралуу ой калчыган интервьюсун орус тилинде жарыялады. Ушул эле гезитке ыплас шайлоо эмне менен бүтөөрүн бийлик ойлош керек деген ат менен саясатчы Темир Сарыевдин маектешүүсү да басылды. Кабарчынын оппозиция лидерлерине кылмыш иши улам козголууда. Ошол эле учурда президент оппозиция менен сүйлөшүүгө даярдыгын билдирүүдө. Мындай шартта сүйлөшүү мүмкүнбү деген суроосуна Темир Сарыев: ушунусу бизге таң калыштуу болуп жатат, элге да түшүнүксүз. Президент бир да айтат, күч органдар башканы жасайт. Бул жерде же президент оюн кылып атат, же анын сөзү эч кимге өтпөйт. Бийлик органдары, өзгөчө күч органдары аны президент катары санабай, бийликте бир нече борбор бар деген ошондон келип чыгууда. Анткени президент өзү чечим кабыл албай калды, анын ордуна башка адамдар чечим кабыл алууда, деп жооп берди. Кабарчынын президент сүйлөшүү үчүн оппозицияны чакырды, эки тарап орток пикир таба алабы дегенине Темир Сарыев: эгерде биз берген сунуштардын тегерегинде сүйлөшөбүз десе сүйлөшүү мүмкүн. Биз айтып жатабыз, таза шайлоо өткөрөлү деп. Таза шайлоо өткөрүү үчүн биз койгон сунуштардын тегерегинде сүйлөшүү жүргүзсө болот. А эгер таза шайлоо өткөрбөйбүз, мурункудай эле кылабыз, БШКнын мүчөлөрүн алмаштырбайбыз, өкмөттүн бардык күчүн Бакиевдин жеңишин камсыз кылуу үчүн жумшайбыз десе, анда таптакыр башкача болот. Анда шайлоонун аягы эмне менен бүтөөрүн бийлик ойлошу керек, деп айтты. Мен таза болбосом, сен таза болбосоң, коом таза болбой, коррупция үстөмдүк кылат аттуу макаласын кыргыз орус славян университетинин доценти Акылбек Үмөтәлиев кыргыз туусу гезити аркылуу жарыялады. Окумуштуу коррупция деп биз тергеп жүргөн сөздү англис тилинен кыргызчага которгондо, бузулуу, чирүү, абийирсиздик, туруксуздук деген сөз маанилерин берерин. Биз бүгүн коррупция деп эркелетпей, так ушул кыргызча маанисинде колдонсок, анын таасири алдыганча күчтүү болмогун белгилейт. Автор коңшу Казакстан коррупцияны жемкорлук, коррупционерди жемкор деп атап алып күрөш жүргүзүп жатканын мисалга тартат. Окурмандарга коррупцияны кандайча атасак болот, деп чакырык таштайт. Мамлекеттик кызматкерлердин ордун которуштуруу жана алардын маяналарын көбөйтүү менен коррупцияны жоебуз деген туура эмес экендигин кеп кылат. Ушул эле кыргыз туусу гезити философ Нуркемел Кулматовдун «Сураганыбыз жардам, жыргаганыбыз той, же алар тууралуу ой». Публицист Токтогул Сейитбековдун Ой жагынан болбосо да той боюнча Гиннестин китебине илинебиз деп аталган макаларын сунуш кылды. Эки макалада тең ашыра ысырап курдук жөнүндө баяндалат. Рынактын шартында үнөмдүү жашоо зарылдыгы. Бул жагынан тажиктерден үлгү алууга болору. Анткени Тажикстанда обу жок ыгым чыгымдарды чектөө боюнча мыйзам ишке киргизилгени. Ошондуктан учурда Кыргызстан каада салттары да реформаланууга тийиш экендиги талкууга алынган. Зейнеп, бүгүнкү кесип баяндамабыз ушу менен соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат. Басма сөзгө баяндама менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырды. Аны сиздер Азаттыктын интернет сайтынан да таап уксаңыздар болот. Дарегибиз www.azattik.kg. Таң Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта. Молдовада жекшембиде өткөн парламенттик шайлоодо президент Владимир Воронин башында турган коммунисттер партиясы жеңди. Тарых барактары, спорт кабарлары, булардын баардыгын алдыдагы 30 мүнөттө Азаттыктан уга аласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Ушул саатка карата соңку жаңылыктарды билүү үчүн убакыт жетти. Микрофонду кайрадан Бурулкан Турдубек кызы.
Коммунисттер партиясы президенттик шайлоого мамилесин 11 апрелдеги борбордук комитеттин пленумунда андан кийин боло турган курултайында айтат. Бул тууралуу Азаттыктын түзүүдө оосунда партия лидери Искак Масалиев кабарлады. Өзүн конструктивдүү оппозицияда санаган коммунисттер партиясы коомчулукта азыркы бийликтин саясатын жактаган саясий күч катары саналат. Медет Садырковдун үй бүлөсү Лондондон экспертиза жыйынтыгын күтүп жатат. Бул тууралуу 13 март окуясы боюнча түзүлгөн парламенттик комиссиянын мүчөсү Галина Куликова саясатчынын жубайынын маалыматына таянып билдирди. Лондон экспертизасына Садырковдун үй бүлөсү өз алдынча жиберишкен. Башка прокуратура окуя боюнча жалпысынан 18 экспертизалык текшерүү жүрүп жаткан, алардын үчөө боюнча таянак барын айтууда. Эл президенттик шайлоого ишенбейт деп билдирди Жогорку Кеңештеги СДП фракциясынын депутаты Роза Отунбаева Чүй облусунун Ысык Ата, Алам Үйдүн райондорунун тургундары менен жолуккандан кийин. Маалыматка караганда кечээ Бириккен элдик кыймылдын мүчөлөрү Отунбаева, Текебаев жана Бишимов Чүй облусунун чыгыш аймагын кыдырып келишкен. Ак жол партиясынын курултайынын мөөнөтү жылдырылышы мүмкүн. Мындай бейрасмий маалыматты кечээ Жогорку Кеңештеги Ак жол фракциясынын мүчөсү Динара Молдошова тастыктады. Ак жолчу депутаттын айтымында курултайдын жаңы убактысын саясий кеңеш аныктай элек. Мурдараак курултай 11 апрелде болору маалымдалган. Коррупцияга каршы күрөш башкармалыгынын чакыруусу боюнча бүгүн Жашылдар партиясынын лидери Ички иштер министрлигине барат. Муну партия башчысы Эркин Бөлүкбаев кезектеги кысым деп жатат. Эртең 1-май райондук соту башкы прокуратуранын Бөлүкбаев президенттин беделине доо кетирди деген арызын жабык караганы турат. Эл аралык жаңылыктардан. Италиянын борборунда зилзаладан 150 ашуун адам набат болду. Бул тууралуу премьер-министр Силве Берлускони билдирди. Түшөмбүдөгү 6 балдык жер титирөөдөн кийин 10 000 адамдар көчөдө калышканы айтылууда. Берлускони Москвага белгиленген сапарын токтотуп, эң көп жабыркаган Абруццо районунда чукул кырдаал киргизди. АКШнын президенти Барак Обама Түркиянын парламентинде сөз сүйлөдү. Обама АКШ менен мусулман дүйнөсүнүн ортосундагы мамилелер мурда көңүл жылытарлык болбогонун, бирок Кошмо Штаттары ислам дүйнөсү менен согушту каалабастыгын белгиледи. АКШнын президенти Түркияга кечээ барган. Зейнеп.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 7 апрелде Ала Тоо аймагында маал-маал менен жаан тоолордо кар жаайт. Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын тоо аймактарында жаан жаап карга айланат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10, Ысык Көл ойдоңунда 19-24 метрге чейин жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Ош, Жалабат тубандарында 10-15, Ысык Көл ойдоңунда 7-12, Баткен аймагында 9-14, Чүй, Нарын өрөөндөрүндө 6-11, Талас жергесинде 5-10 даражага жылуу. Ордо кылабыз Бишкекте маал-маал менен жаан жаайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 7-9 даражага жылуу. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Эми соңку эл аралык окуяларды дагы бир жолу эскерте кетсек, Молдовада жекшембиде өткөн парламенттик шайлоодо президент Владимир Воронин башында турган коммунисттер партиясы жеңгенин буга чейин Азаттыктан да кабарладык. Европанын эң жакыр өлкөсү болгон Молдовада бийликте турган коммунисттер 50% добушту жеңил желпи камсыз кылып, эми 101 орундук парламентте 61 мандатка ээ болушмакчы. Жаңы парламент июнь айына чейин жаңы президентти тандамакчы. Толугураак кабарчыбыз Илимжан Акыл баяндайт.
Молдованын президенти Владимир Воронин башында турган коммунисттер партиясы ушун менен 3-жолу шайлоодо жеңишке жетишти. Коммунисттер 3 жолу жеңишке жетишкен мындай факты мурдагы Советтер Союз аймагында бир дагы жолу кайталана элек болчу. 101 орундук парламентте 61 орунга ээ болуу кийинки президентти шайлаганга толук жетиштүү. Андыктан экинчи мөөнөтү бүтүп бараткан президент Воронин өзүнө мураскор тандап жатканы айтылууда. Аркыл маалыматтар боюнча 2 миллиондон ашуун шайлоого укуктуу эли бар Молдованын миллионго чукулу чет мамлекеттерде эмгек мигранты катары жүрүшөт. Ошентсе да жекшембиде өткөн шайлоого 60%дай шайлоочу катышкан. 68 жаштагы Молдова президенти 7 апрелде кызматынан кетери, андан соң кийинки президент тандалганга чейин милдетин аткаруучу болуп турары айтылган. Эми парламент көпчүлүктү камсыз кылуу менен өлкөдөгү көзөмөлдү колго алууга камырган Воронин мөөнөтү бүткөн соң кайсы кызматты ээлери тууралуу да сөздөр күч алды. Жашына карап премьерлик кызматтан баш тартышы ыктымал делген Воронин өзүнө парламенттин башчылык орунду ыраа көрүшү мүмкүн дешет. 2001 жылы коммунисттер бийликке келгенде Европалык Молдованы түптөөдө Москва менен достук байланышты сактоо керектигин айтышкан. Ал кезде коммунисттер мурдагы советтер доорундагы жашоо деңгээлин калыбына келтирүүгө аянбай сөз беришкен эле. Мурдагы советтик генерал Воронин президенттик доорунун башында Орусияга кактаган саясат жүргүзгөн. 2004 жылдан кийин Европага кактай баштаган менен молдовалыктардын жашоосу улуттуу өзгөрүп кеткен жок. Талдоочулардын пикиринде, эгерде чет жерде жүргөн жаш, эмгекке жарамдуу 10 миң деген молдовалыктар мекенине келип добуш бергенде жыйынтыктар таптакыр башкача болмок. Саясий серепчи Игорь Монтену мындай дейт. Алар мындай жыйынтыкка Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму койгон стандарттар менен принциптерди көзгө илбегендиктен кийин гана жетише алышты. Коммунисттер административдик ресурстарды жакшы эле колдонуп, мурдагы советтер чөлкөмүндөгү коммунисттердин ичин жакшы эле күйгүзүштү. Таңдан түнгө чейин мамлекеттик чоң кызматтарда иштеп, ошол эле маалда коммунисттик партиядан талапкер болгон адамдар өз кызматтарын жетиштүү жыйынтыкты камсыз кылыш үчүн пайдаланышты, деди Игорь Монтену. Илимжан Узаков, Азаттык, Прага.
Таңкы азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Мындан туура 60 жыл мурда 4 апрелде Вашингтондо НАТО түзүлгөн. Азаттык күнү алгысы НАТО тарыхынын ойку кайкылуу учурларын эске салмакчы, анда НАТОнун тарыхына арналган баянга көңүлүңүздөрдү бурам. 1945 жылы 2-чи дүйнөлүк согуш аяктаганда Кызыл армия Европадагы эң кубаттуу аскер күчү болгон. Батыш ынтымагына кирген өлкөлөрдүн аскерлеринин негизги бөлүгү ата журтуна кайткан. 1948 жылы Батыш Берлинге абадан кайрымдуулук жүгү ташыла баштаган. Советтер биримдеги шаарды камалоого алып, анын тургундарынын тиричилиги үчүн зарыл кургактыктагы кан жолду бууган. Ошондо Батыш алар менен таймашалчу аскер күчү керектигин түшүнгөн. Ошентип 1949 жылы 4 апрелде НАТО түзүлгөн. Вашингтондо Түндүк Атлантика аскердик ынтымагы тууралуу келишимге кол коюп жатып, АКШнын президенти Гарри Трумен НАТОнун максаты согуш эмес, тынчтык деп айткан.
Ер жүрөк жана терең көз чаптыра алган кишилер өз тагдырын өздөрү аныктай алат. Алар же кулчулукту, же эркиндикти, тынчтыкты же согушту тандай алат. Мен алардын тандоосу кайсы болоорунан эч күмөн санабайм.
1966 жылы Франциянын президенти Шарль де Голь НАТОнун биримдигине шек келтирген кадамга барды. Ал Францияны НАТОнун бирдиктүү аскердик башкармалыгынан чыгарып кетти. Президент Шарль де Голь өз учурунда бул чечимин аскердик иштерде АКШ жана Британия үстөмдүк кылып калганына нааразылык катары түшүндүргөн. Бир миң тогуз жүз сексен тогузунчу жылдын ноябрь айында Берлин дубалы кулады. Германиянын кош бөлүгү бир жылдан кийин кайра бирикти. Кансыз согуштун маалында НАТОнун эң олуттуу каршылашы болгон Варшава келишими уюму ыдырады. Советтер биримдигинин өзүнүн да доору соңуна чыкты. 1990 жылдардын башында НАТО жаңы мүдөө максатты иликтей баштайт. Мындай башкы максат көп өтпөй табылат. Мурдагы Югославияга курал сатууга Бириккен Улуттар Уюму тарабынан салынган тыюуну жүзөгө ашыруу үчүн НАТО кызмат өтөйт. 1993 жылы НАТО учууга тыюу деген өнөктүк баштайт. Босния жана Герцеговина Нава мекиндиги аркылуу учууга тыюу жүзөгө ашырылат. Өнөктүк маалында НАТО күчтөрү алгачкы ирет ок чыгарган учурга катталган. АКШнын мурдагы мамлекеттик катчысы Мадлен Олбрайт айым азаттыгүн алгысына курган маегинде НАТОнун бул аскердик иш чаралары Босниядагы согушка чекит коюуга көмөкчү болгонун айткан. Democracy and tolerance
within a troubled Europe. Биз бардыгыбыз көргөндөй, ошол күндөрү Босния Герцеговинада улуттук тазалоо жүргүзүлгөн. Ошондо биз кантип муну токтотобуз деген суроо жаралды. НАТОнун согуш аракеттерине аралаштыруу чечими оңой олтон кабыл алынган жок, бирок бул НАТО согушка кирген алгачкы учур болду жана ал баарын түп тамырдан өзгөрттү. Ошентип НАТО Боснияга кирип, андагы кырдаалды чукул өзгөрттү.
Бир миң тогуз жүз токсон тогузунчу жылы мартта Польша, Венгрия жана Чехия Варшава келишимине кирген мурдагы өлкөлөрдүн ичинен алгачкылардан болуп НАТО ынтымагына кошулушту. Бул күн үч өлкө үчүн тең кубанычтуу бир учур болду. Ал эми 24 мартта НАТОнун баш катчысы Хавьер Солана мындайча билдирүү жасады.
Косоводогу кризис боюнча сүйлөшүү аркылуу саясий чечимге келүү аракетинен майнап чыккан жок. Аскердик өнөктүктөн башка эч бир арга калбай калды.
Ошентип НАТО Югославия Федерациялык Жумуриятына каршы буга чейин бул аймакта болуп көрбөгөндөй ири чабуул баштады. НАТО Сербиянын коопсуздук күчтөрүнүн жана өз алдынча куралданган топтордун Косоводогу албан улутундагы тургундарга каршы зордук зомбулугун токтотуу максатын көздөгөн. Июнга карата НАТО бул максатына жетип, аймакка эл аралык күчтөр жайгаштырылган. Мадлен Олбрайт айым эмне үчүн бул милдет НАТОго таалгандыгын азаттыгүн алгысынан мындайча түшүндүргөн.
Биз үчүн бул өнөктүк НАТОнун аскер өнөктүгү болгону менен маанилүү эле. Себеби муну менен аскер өнөктүгү көп тараптын иш чарасы болуп калган жана куралдуу күчтөр камтылган бул аракет бир эле учурда 16 өлкө жүргүзгөн иш чарага айланган.
Эки миң биринчи жылдын 11 сентябры. Алдын ала мыкты камылга жасап алган террорчулар жүргүнчү учактарын курал катары колдонуп, АКШга каршы жанкечтилик чабуулдарды жүзөгө ашырышты. Анын айынан 3000ге чукул киши набыт болду. Алардын ичинде 90дон ашуун чет өлкөнүн атуулдары бар эле. Ошол күнү кечинде НАТОнун баш катчысы Джордж Робертсон терең тынчсыздануусун жана террорчуларга жек көрүү сезимин билдирген. Ал НАТОнун жардамында сунуш кылды.
At this critical moment,
бул оор кырдаалда АКШ Түндүк Америка жана Европадагы 18 ынтымакташтарынын жардамына жана колдоосуна таянылат. НАТОнун тилектештиги биздин биримдиктин маңызын түзөт.
Эртеси күнү уюмдун тарыхында алгачкы ирет НАТОнун ынтымакташтары Түндүк Атлантикалык макулдашуунун 5-чи беренесин колдонуу тууралуу чечимге келишти. Ага ылайык 11 сентябрдагы чабуул чет өлкөдөн жасалгандыктан, аны НАТОго мүчө өлкөлөрдүн бардыгына каршы жасалган куралдуу чабуул катары баалашты. Эки миң үчүнчү жылы НАТО Ооганстанга жиберилген эл аралык коопсуздук күчтөрүн жетектеп, дагы бир жаңы ролду аркалап калды. Бирок азыркыга чейин Аль-Каида жана талиптерге каршы күрөштүн аягы да көрүнбөйт, жеңиш белгиси да байкалбайт. НАТО террорчулукка каршы согушка аралашкандан көп узабай АКШнын президенти Джордж Буш 2004 жылы март айында Ак Үйдө өткөн салтанатта уюмга жаңы кошулган 7 өлкөнү кубаттады. Бирок НАТОнун Орусиянын чек арасын көздөй кеңейишин Кремль өзүнө карата олуттуу коркунуч катары кабыл алды. АКШнын НАТОдогу элчиси Курт Волкердин айтымында бул уюмдун максат мүдөөсү Кремль тарабынан туура эмес аңдалып калган. Андыктан НАТОнун лидерлери ынтымактын түпкү максатын таасын түшүндүрүү ишин аткарышы керек. Азаттыктын Прагадагы баш кеңсесинде сүйлөгөн сөзүндө Курт Волкер НАТО эл аралык жаңжалдарды жөнгө салууда олуттуу рол ойношу керек деп баса белгиледи.
НАТО дүйнө жүзүндөгү жаңжалдарды жөнгө салууда террорчулук, экстремизм, массалык кыргын салуучу куралдардын кескин көбөйүшү сыяктуу дүйнөлөшкөн коопсуздук маселелерин чечүүдө ар кыл коомдорго көмөкчү болуп жигердүү рол аткаруусу абзел.
Учурда НАТОнун лидерлери мындан 60 жыл мурда биримдик түзүлүп жаткан кезеңде түшкө да кирбеген жаңы кыйынчылыктарга жана милдеттерге туш келди. Ооганстандагы жыйынтыгы бүдөмөк болуп жаткан өнөктүк, советтер биримдигинин ордуна келген Орусиядагы нааразылык жана жалпы дүйнө жүзүндө күн санап өсүп аткан экономикалык жана саясий туруксуздук тууралуу алдын ала болгулош мүмкүн эмес болчу. Эми тез өзгөрүп турган жана кооптуу дүйнө курчаган 21-чи кылымда да НАТО аскер ынтымагы өзүнүн татыктуу ордун жана жаңжалдарды чечүү жөндөмдүүлүгүн кайрадан тастыкташы керек болуп турат. Бишкекте саат 9:15 калды. Таңкы азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Садыркуловдун үй бүлөсү Лондондон экспертиза жыйынтыгын күтүп жатат. Бул тууралуу 13 март окуясы боюнча түзүлгөн парламенттик комиссиянын мүчөсү Галина Куликова Медет Садыркуловдун жубайынын маалыматына таянып билдирди. Свердлов райондук соту бүгүн полковник Анвар Алиевдин өлүмү боюнча сот ишин улантат. Ушул эле күнү Тажикстан, Кыргызстан тышкы иштер министрликтеринин жетекчилери Бишкекте жолугушат. Эл аралык окуялардан Италиянын борборунда зилзаладан 150 ашуун адам наут болду. Бул тууралуу өлкөнүн премьер-министри Сильвио Берлускони билдирди. Пакистан террорчулар менен күрөштү улантууда жана алардын кысымына моюн сунбайт. Бул тууралуу Пакистандын президенти Асиф Али Зардари билдирди. Ооганстанда аскер базасына кол салуудан голландиялык бир жоокер наут болуп, дагы бешөө жарадар болду. Ушул саат карата соңку кабарлардын кыскача мазмуну мына ушундай, берүүбүздү улантабыз. Таңкы азаттыкты актуалдуу маек менен улантсак, Ачык саясат гезитинин башкы редактору Бабырбек Жээнбеков Нью-Йорк шаарында ооруканада жүрөгүн дарылатып чыкты. Башта белгилүү болгондой, Жээнбековго каршы Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан шылуунчулук деген берене боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлгөн. АКШга дарыланууга кеткенден кийин Жээнбеков Кыргызстанга келеби же АКШда башпаник сурап калабы деген жоромолдор коомчулукта көп айтылууда. Кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева аны менен Нью-Йорк шаарында кезигип, маек курган эле анда ошону бирге угалы.
Баарек мырза, жаңы эле ушул ооруканадан чыктым, ушул ден соолугума байланыштуу деп айттыңыз. Ушул азыр өзүңүздү кандай сезип турасыз?
Нью-Йорк шаарындагы ооруканадан чыкканыма бүгүн 2 күн болду. Бул жердеги медицинанын деңгээлине аябай ыраазымын. Ушунчалык операцияны тездик менен анан кийин аябай жогорку деңгээлде жасап беришти. Операция болгондон кийинки биринчи мендеги ушул сезим ушундай болуп атат да. Кыргызстандагы айрым массалык маалымат каражаттары айтып аткан экен. Жээнбек мынакей Америкага качып кетти, операцияны шылтоо кылып экинчи келбейт деген маселелер көтөрүп аткан экен. Эми бул ошол журналисттердин ай бирине уятына коелу. Бирок мен Кыргызстандан качкан жокмун. Бир аз жакшы болгондон кийин Кыргызстанга барам. Мен билетим дагы бар.
Көчүрүп коюңуз, бирок Кыргызстанда ушу сиз кирептер болгон кылмыш иши турат, анан канчалык деңгээлде сот иши адилет болот, болбойт деген суроолор бар. Анан сиз ушу өзүңүздүн жеке коопсуздугуңуз үчүн коркпайсызбы?
Так мындай дейм Гүлайым, бул жерде бүгүнкү сот адилеттиги, орусча правосудие деп атпайбызбы, ошол Кыргызстанда Кыргызстандын сот системасында барбы жокпу деген суроо албетте бул өтө ойлонто турган маселе да. Бирок мынакей менин деңгээлимде турган адам ал сот адилеттиги жок деп эч убакта айткысы келбейт. Анткени кандай болгон күндө дагы адам эртеңки күндөн бир жакшылык болсо экен деп үмүттөнөт. Ошондуктан мен дагы эртең эгерде сот процесси боло турган болсо, мен ошол судьялардан албетте мен акыйкаттыкты күтөм. Экинчиден, мен өзүмдү азыркы тергөө органдары коюп, менин моюнума таккан айыпты өзүм дагы мойнума алган жокмун. Анткени бул иш 2007 жылы бир козголгон болчу. Республиканын башкы прокуратурасы бул боюнча тергөө жүргүзүп, бул жарандык тартипте чечилүүчү маселе экен деп туруп ишти кыскарткан, түшүнүктүү себептер менен кайрадан козголуп атат. Мен дагы да болсо ойлойм, эми сот эгерде акыйкат жүрө турган болсо, эгерде мыйзамдын талаптарын сактоо менен процесс жүргүзүлө турган болсо, анда бул кыскарыла турган иш. Бул иште атайын кызыктар тараптар тарабынан жасалган иш. Мен ушуну көптөн бери эле кайталап келатам. Бул биринчи кезекте Жээнбековдорду майтарууга, сындырууга жасалган аракет деп баалайм. Анткени мен улум Равшан Жээнбеков дагы 2 жылдан бери Америка жергесинде жүрөт. Ага дагы болбогон шылтоолор менен кылмыш ишин козгоп, Интерпол аркылуу издөө жарыялап, сот аркылуу камакка алынсын деген чечим чыгарып койгон. Эми бул сокур адамга дагы белгилүү нерсе да, бул эмчи мындай нерсе боло алат. Мен Ачык саясат ага чейин Алиби газетин ачып иштетип баштадым. Ошондон бери бул Жээнбековдор тынчыбайт экен деген максат менен Равшанга эч нерсе кыла алышпай калгандан кийин эми Кыргызстанда жүрүп аткан атасына бир чара көрсөк, мүмкүн булар тынчып калабы деген максат менен ушундай иштерге барып атат. Бул уже белгилүү нерсе.
Кечирип коюңуз, бирок ошол эле учурда сиз ушу тергөө жараяны менен таанышсыз да, ушул учурда ал тургай жүрөгүңүз оорулуу болуп доктурга да жатып калдыңыз. Анан ушунчалык жеке башыңызда кыйналууларды өткөрсөңүз дагы ушу сот адилеттүү болот, ушу мен акталып чыгам деген ишенимдесизби?
Анткени Гүлайым, бул жерде дагы айтып кетейин, бир кызыктуу жагдай болду да. Менин тергөөдү кандайча жүргүзгөндүгү тууралуу мен көп жерлерде айткан жок элем. Бүгүн эми Азаттыктын угармандарына айтып кетейин. Мени 10 март күнү тез жардам машинасы менен республикалык кардиология борборуна алып келишти. Ошол мен алып келе турган учурда биз кардиология борборуна жете электе Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармасынын кызматкерлери уже Жээнбековду алып келатыптыр деп кардиология борборунун алдында уже күтүп турушкан экен да. Анан мен албетте аны билбейм, бирок мага кийин ошол жерде болгон адамдар айтты.
Алардын максаты эмне болгон?
Алардын максаты Жээнбековду больницага алып келген жок. Ал алдап тергөөгө келбей атат, ошондуктан биз аны келбей калды деген эмесине ишенсек, аны алып барып камайбыз деген ниет менен келишкен. Бирок мен алып келип реанимацияга жаткырышты. Ошондон баштап мен 15 күн кардиология борборунда жаттым. Кудайдын куттуу күнү тергөөчү келип атты, башка адамдар келип атышты. Врачтар сурак кылганга, башка тергөө амалдарын жүргүзгөнгө уруксат бербей койгон экен. Бирок ага болбосон алар күнүнө кадимки жумушуна келгендей болуп келип мени көрүп кетип атышты да. Бул мыйзам боюнча, кийин муну врачтар дагы айтышты, мыйзам боюнча булардын антишке акысы жок эле. Адам ооруканада жаткандан кийин ага анан калса жүрөгүм деп келип аткан адамга кандайдыр бир тынччылык болуш керек болчу. Булар тескерисинче ушул жагынан баягы моралдык жагынан, психологиялык жагынан басым жасап, мунун духун өлтүрөбүз деген максатта ушу Кудайдын куттуу күнү ооруканага келишип, мага көрүнүп аткандыгынын өзү да мага аябай оор тийип атты да. Аябай оор тиет экен да. Эми бул албетте коркуу сезим эмес, бирок адам өзүн өзү кандайдыр бир деңгээлде сактоо сезими болуш керек. Мен айттым, мен адвокатым өтүнүч келтирди. Мынакей Жээнбеков азыр ооруканада жатат, ушул мезгилде ишти убактылуу токтото тургула деп. Бул закондо көрсөтүлгөн. Бирок алар ушул законду аткаруудан баш тартышпат. Ишти убактылуу токтотпой коюшту. Акырында мен больницадан чыккан күнү булар тергөөнү бүтүп, иштин материалдары менен тааныштырып, алар ишти сотко өткөрүшүптүр.
Анан айтсаңыз, ушул Америка Кошмо Штаттарына кантип келдиңиз? Же сизди өлкөдөн чыгып дарыланып келүүгө уруксат бериштиби?
Мени тергөө бүткөндөн кийин мыйзамга ылайык мен эч жака чыкпоо жөнүндө тил кат бердим тергөөчүгө. Бирок мен тергөөчүгө түшүндүрүп айттым, мынакей мен ооруканадан чыгып атам. Бул жерде Бишкектин өзүндө операция жасатууга менде мүмкүнчүлүк жок. Экинчиден, буга менде ишеним жок. Ошондуктан мен сизге айтып, сизден уруксат сурагым келди, башка жака барып туруп операция жасаш керек болуп атат десем.
Ачык саясат гезитинин башкы редактору Баурбек Жээнбеков менен Нью-Йорктогу кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева маектешкен. Уктурубузду улантабыз. Эл аралык валюта кору евробиримдиктин борбору менен чыгышынын экономика кризисинен сокку жеген өлкөлөрү еврозонанын толук кандуу мүчөсү болбосо да акчасын алмаштыруусу керек деп эсептейт. Жогорудагыдай сунуш уюмдун жашыруун баяндамасында айтыларын Лондондо чыгуучу Financial Times гезити жазып чыкты. Сөздү Улан Алымкулов улантат.
Британдык Financial Times гезитинин жазганына караганда эл аралык валюта корунун жашыруун баяндамасы басылманын колуна бул уюм жана башка эл аралык каржы институттары евро биримдик жана чыгыш европа өлкөлөрү үчүн кеңири масштабтуу антикриздик стратегиясына колдоо таба албай койгон соң тийген. Financial Times гезитиндеги макаланын автору жана басылманын чыгыш европа боюнча редактору Стефан Вагистел Азаттык жана Эркин Европа радиосунун кабарчысы менен маегинде ал аралган жашыруун документтин маанисин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Эки чапта мурда эле жандуу жүргөн талкуулардын контексти кризистин шартында Европанын чыгышындагы өлкөлөрдүн еврозонага кирүүсү боюнча эрежелерди жеңилдетүү мүмкүнчүлүк эле. Ошол учурда коомдук талкуулар эл аралык валюта кору, Европанын өнүгүү жана реконструкция банк өңдүү эл аралык уюмдардын багыты боюнча жеңил желпи эле ишке ашып кетчүдөй көрүнгөн. Еврозонанын өкүлдөрү өзгөчө Германия эрежелер жумшартылуусу керек деген сунушка абдан сак болду. Бул маалыматтын мааниси коомчулукка жарыяланганга караганда жеке талкуулар абдан курч жана ургалдуу жүргөндүгүндө.
Эл аралык валюта кору жашыруун сунуштары боюнча басма сөздө жарыяланган маалыматтарды комментарийлей элек, бирок уюмдун аткаруучу директору Доминик Страускан жакында чоң 26 саммит учурунда айрым өлкөлөр алардын сунуштарын четке кагып жатканын моюндаган.
Эл аралык валюта кору болжолдоочу гана эмес, саясатты аныктоочу катары да азыр таанылган. Мен чоң 20лыктын ар кайсыл өлкөлөрү биз туура деп эсептегендердин баарын эле жасайт деп айтпайм, бирок биз кандай саясат жүргүзүшү керектигин жок дегенде талкуулап анализ жүргүзгүдөй өнөктөшпүз.
Чоң 20лыктын өлкөлөрү өткөн аптада Лондондо болгон саммитинде эл аралык валюта кору кризистен жапа чеккен өлкөлөргө жардам көргөзүш үчүн анын каражатын 750 миллиард долларга чейин чыгарууну макулдашты. Financial Times гезитинин редактору Стефан Вагислдин көз карашында эл аралык валюта кору өз баяндамасында көтөргөн экономикалык маселелер күн тартибинде кала берет. Евро боюнча талкуулардын алдыдагы айларда же 2009 жылдын соңуна чейин кайра эле жандануусу таң калыштуу эмес.
Эл аралык валюта корунун ырастоосунда экономикасы бир нече жылдан бери чет элдик инвестицияга, кредитке көз каранды жана ушул негизде экономикалык өсүштү камсыз кылган бул өлкөлөр эми башка дүйнөгө ылайыкташуусу зарыл деп ырастоодо. Ылайыкташуучу нерселердин бири азыр орун алып жаткан экономикалык төмөндөө. Бул өз кезегинде бюджетти реструктуризациялоону талап кылат. Бирок эл аралык валюта муну эгер өлкөлөр еврону кабыл алган шартта жасалса сок эле жеңил болорун айтып жатат. Анткени валюта боюнча тобокелчилик жоголот.
Кокус чара көрүлбөсө Батыш Европанын салык төлөөчүлөрүнө чыгыштагы банктарды көтөрмөлөө үчүн кетүүчү чыгымды төлөөгө туура келчиди. Анткени борбордук жана чыгыш Европадагы банк секторунун олуттуу үлүшүнө батыш банктары ээлик кылат жана алар бул тармакта акыркы бир нече жылдан бери инвестициялап келишкен. Улан Алымкулов уулу, Азаттык, Прага.
Урматтуу угармандар, эми кезек бул күн тарыхта түрмөгүбүздө. Оодо Муратбек Кожобеков.
Италиялык монах жана белгилүү саякатчы Плано Карпини Рим папасынын тапшырмасы менен 1246 жылдын 7 апрелинде Монгол өкүмдөрү Бату хандын ордусуна келген. Ал убакта Бату хандын ордусу азыркы Нижний Новгород шаарынын ордун алып Сарай шаары деп аталган. Анда эмесе Плано Карпининин саякаты жана анын Кыргызстанга келиши туурасында тарых илимдеринин доктору профессор Олжубай Каратаевдин пикирин тыңдап көрсөк.
Плано Карпинин негизги максаты жалпы эле булар көчүмүнө түзгөн мамлекет кандай, алардын мамлекеттик башкаруу системасы кандай, булардын диний ишенимдери кандай, психологиясы кандай, жашоо шарты кандай, ошолордун баардыгын эле өзүнүн күндөлүгүндө жазып, анан кийин чыгыш батыш Европаны ошол монголдор жөнүндө, анын ичинде ошо дешти кыпчакты жер деген башка көчмөн элдер жөнүндө, уруулар жөнүндө эң баалуу маалымат берген тарыхый булак болуп эсептелет. Плано Карпининин жазып калтырган маалыматтары бул ошол деген жалпы кыргыз тарых үчүн, анын ичинде жалпы түрк тарых үчүн бул монгол таануу багытындагы абдан маанилүү бул чоң кенч болуп эсептелет.
Кыргыз Республикасы менен Түркия өлкөсүнүн ортосундагы мамиленин өнүгүшүндө Түркия Жумхуриятынын президенти Тургут Азалдын 1993 жылдын 7 апрелинде Кыргызстанга жасаган расмий визити маанилүү роль ойногон. 7 апрель бүткүл дүйнөлүк ден соолуктун күнү катары белгиленет. Ден соолук күнүн белгилөө чечими 1948 жылы кабыл алынып, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун уставы жарыяланган. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму ар жылды медицинанын актуалдуу проблемасына арнап адамзаттын көңүлүн буруу аракетин көрөт. Эгемен Кыргызстанда уюмдун мүчөсү жана саламаттык сактоо уюмунун тармагы калыптанган өлкө катары бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнүн салтанат менен белгилеп келет. Тарых барактарына сүйрөп салган Муратбек Кожобеков.
Урматтуу угармандар, ушу менен таңк Азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Сиздер кабарларды, журналистик макалаларды Азаттыктын интернет баракчасынан таба аласыздар. Дарегибиз 3w@azattik.kg же болбосо 3w@azattik.org. Бүгүн таңк Азаттыкты ООО Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы, Шайлообек Дүйшөев, Айданбек Акматулу, Прагадан Эсенбай Нурушев жана мен Зейнеп Мартбек кызы алып чыктык. Мен операторлор Бишкекте Максат Акматжанулу жана Прагада Михаил Шульц. Биз бүгүн кечки 6:00 тарта кайрадан ООДО болобуз. Саламат болуңуздар.